θέλω να σε μιλήσω για έναν Άγιο ιερέα Κογκολέζο, μαύρο, ο οποίος είναι Άγιος, κάνει θάματα του κάτω, ζει ακόμη. Εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον γνώρισα το 1990 όταν πρωτοπήγα κάτω στην Ιεραποστολή, στο Κονγκό, στην πόλη Κολουέζη, νότιο Κονγκό. Το όνομά του Λάζαρος, τότε ήταν διάκονος. Όταν λοιπόν τον είδα, καθημερινά μου έκανε εντύπωση η προθυμία του στα διακονήματα. Του έλεγε ο Πολυστάνος της Ιεραποστολής: Πάτερ Λάζαρε, στην εκκλησία να σφουγγαρίσεις. Έβαζε τις μπότες, έπαιρνε το λάστιχο, να σφουγγαρίσει, να σκουπίσει κλπ. Πάτερ Λάζαρε, νερό για τα λουλούδια. Πάτερ Λάζαρε, πρόσφορα να φτιάξεις. Πάτερ Λάζαρε, στις φυλακές φαγητό με τις γυναίκες του φιλοπτόκου κλπ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ έλειωνε στην υπακόη αυτό ο άνθρωπος. Τότε ήταν 46 ετών, τώρα είναι 77. Δεν ξέρω αν ζει, μπορεί και να πέθανε κιόλας. Πέρυσι το είναι τελευταία φορά. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση η προθυμία του στον προϊστάμενο και η υπακοή του από το πρωί βράδυ να λιώνει στην υπακοή. Μετά από 20 χρόνια, μιλάμε το 2010, αφού εγώ τον γνώρισα το 1990, μετά από 20 χρόνια ζήσαμε ένα θαύμα. Είχε τελειώσει η λειτουργία 2 Φεβρουαρίου, και μετά τη λειτουργία κάτσαμε να πιούμε ένα καφέ εκεί πέρα, να φάμε κάτι, ένα πρωινό με τους άλλους πατέρες. Και από το σώμα του πατρός Λαζάρου έβγαινε ευωδία λειψάνου, έντονη ευωδία. Το νιώσαμε όλοι μας. Μου λέει ένας αδερφός δικός μας, ο πατήρ Βανάβης, μου λέει: Ο πατήρ Λάζαρος, μου λέει, ευωδιάζει μου, το ξέρεις? Είναι Άγιος, μου λέει. Λέω, το ξέρω εγώ, του λέω, το έχω διαπιστώσει, του λέω, αλλά το αισθάνεσαι κι εσύ, αισθάνομαι ευωδία, βγαίνει από το σώμα του ευωδία, μου λέει. Μετά λέω στον πατέρα Λάζαρο, λέω, θες να μιλήσουμε κάτι έτσι για τη ζωή σου, να μου πεις πώς μεγάλωσες, πού γεννήθηκες, πώς γνώρισες την Ορθοδοξία? Ναι, πάτε, λέει, ό,τι με ρωτήσεις, ευχαρίστως. Και άρχισε λοιπόν να κουλιάζουμε μαζί, φυσικά στη δική του γλώσσα τα σοαχίλη, άρχισε να μου λέει. Κοίταξε, εγώ λέει, γεννήθηκα μακριά από το Κολουέζι, 700 χιλιόμετρα, σε μια πόλη που λέγεται Καπάνγκα. Οι γονείς μου πέθαναν σε νεαρά ηλικία λόγω ελονοσίας. Έμεινα μόνος μου, μεγάλωσα. Εργάστηκα ως οικιακός βοηθός στο σπίτι ενός Βέργου. Γνώρισα τη γυναίκα αυτή που πήρα. Ακολούθησα τη δική της στην εκκλησία ως προτεστάτης πεντηκοστιανός. Τότε, λέει, που ήμουν ως κατηχούμενος σε αυτή την κοινότητα των Προτεσταντών, παρακολουθήσαμε τα μαθήματα των κατηχήσεων σε αυτή την κοινότητα για 6 μήνες και μετά μας είπε ο πάστορας: Πάμε στο ποτάμι να σας βαπτίσω. Εδώ να κάνω μια παρέκβαση, μια παρένθεση. Ξέρετε ότι οι Προτεστάντες για αυτή τη στιγμή είναι 25.000 κοινότητες, που η μία διαφέρει από την άλλη. Δεν υπάρχει. Οι πάστορες είναι διοικητικά λαϊκά πρόσωπα, δεν έχουν ιεροσύνη, δεν υπάρχουν μυστήρια, δεν υπάρχει Άγιο Πνεύμα. Αλλά διατηρούν όμως ένεκα της χριστιανικής επιδράσεως, διατηρούν, ας πούμε, τη βάση, ας πούμε, στο ποτάμι, ένα μπλουμ στο νερό, χωρίς να υπάρχει Άγιο Πνεύμα, έτσι, ένεκα χριστιανικής επιδράσεως. Και είπε λοιπόν ο πάστορας στην ομάδα του, κατηχούμενοι αυτοί, θα ετοιμάζεται, λέει, αύριο θα πάμε για βαπτή στο ποτάμι. Η ψυχή μου, μου λέει ο πατήρ Λάζαρος, αντέδρασε και δεν πήγα να βαπτιστώ. Οι άλλοι πήγαν. Την επόμενη μέρα ο πάστορας με έδιωξε. Πήγα εγώ μετά, λέει, στην κοινότητα των Μεθοδιστών. Άλλη κοινότητα οι Μεθοδιστές. Ξεκίνησαν το 1728 με κάποιον Τζον Βέσλεϊ, ο οποίος ήταν ξεπεσμένος παπικός ιερέας. Μετά έφυγε τον παπισμό και άνοιξε δική του κοινότητα. Αυτά είναι συνηθισμένα φαινόμενα σε όλο τον κόσμο όσον αφορά σε αυτή την ομάδα που λέγονται Προτεστάντες. Οπότε πήγα σε άλλη κοινότητα με το ίδιο τυπικό, 6 μήνες κατήχηση. Η ψυχή μου αντέδρασε, δεν πήγα στην πρόσκληση του πάστορος για βάπτιση. Δεν πήγα. Περίμενα την επόμενη μέρα να με διώξει. Πριν με διώξει, ήμουν εκεί στο κατόφλι της εκκλησίας. Εκεί η εκκλησία τους είναι παραλληλόγραμμα, γυμνά τα κτίρια αυτά εδώ και εκτός, μόνο με ένα βήμα εκεί πέρα, σαν σωλέα. Και με το μικρόφωνο εκεί ο πάστορος να ξεσηκώνει τα πλήθη και να τους φανατίζει και να μετά να παθαίνουν ιστερία και να κάνουν σαν τρελή. Τα έχω δει αυτά τα πράγματα, είναι μέσα, ενεργεί το δαιμόνιο, δηλαδή, δαιμονίζονται. Ναι. Οπότε εκεί που στεκόμουν, λέει, στο κατόφι της εκκλησίας, τους λέει, αισθάνομαι ένα χέρι να με πιάνει εδώ από το σβέρκο, από την παρούχα, με πιάνει από εδώ. Και μου λέει, Όσκαρ, το κοσμικό του όνομα Όσκαρ, μου λέει, Όσκαρ, ποιος είστε κύριε, μου είπε εμένα, ήθελα να κάνω έτσι να δω με ποιον μιλάω και δεν μπορούσα να σηκώσω το κεφάλι μου, λέει. Παρά μόνο μου είπε αυτή η φωνή, Όσκαρ, άκουσε τι θα σου πω. Ποιος είστε, μη ρωτάς ποιος είμαι, μόνο ακούσε αυτό θα σου πω. Με έστειλε ο Χριστός, ο οποίος σε αγαπά και με έστειλε να σου πω σε ποια εκκλησία μπορείς να σωθείς. Αυτή η εκκλησία που τώρα πηγαίνεις δεν είναι η εκκλησία του Χριστού, να φύγεις. Και πού να πάω. Αριστερά του λέει, ένα χιλιόμετρο και πάλι αριστερά 700 μέτρα, θα δεις μια πλατεία, εκεί δίπλα είναι το κτίριο του ταχυδρομείου της πόλεως Κολουέζη, απέναντι η εκκλησία του Αγίου Γιονίου των Ορθοδόξων, μόνο αυτή είναι η αληθινή εκκλησία, εκεί θα πας να σωθείς. Επήρα λέει τον φίλο μου τον Σιμεών, είχε ένα φίλο του μαζί και περπατούσαμε. Φτάσαμε εκεί απέναντι σε μια απόσταση όπου υπάρχει ένας κόμβος, ένα σταυροδρόμι και εκεί υπάρχει μια παπική εκκλησία μέχρι τώρα. Μιλάω τώρα για πράγματα τα οποία και εγώ γνωρίζω γιατί εκεί πέρα είσαι στο Κονγκό, στο Κολουέζι, 22 χρόνια. Οπότε εκεί πέρα υπάρχει μια παπική εκκλησία. Μπήκαμε με το φίλο μου μέσα στην εκκλησία, μόλις μπήκαμε έρχεται πάλι ο φαινόμενος Άγγελος ή Άγιος, ποιος, δεν ξέρω ποιος είναι, με αρπάζει πάλι από το λαιμό, από το σβέρκο, με ταρακουνάει. Μου λέει, πού πας, Όσκαρ, στην εκκλησία δεν είπατε, κύριε. Όχι, λέει, αυτή του λέει, δεν είναι η εκκλησία του Χριστού, είναι η εκκλησία του Πάπα, του λέει. Δεν σώζει αυτή η εκκλησία. Φύγε από εδώ, του λέει. Στο όπιστερ μέρος, του λέει, υπάρχει άσφαλτος. Πάρε αυτό το δρόμο, του λέει, σε 700 μέτρα θα βρεις μια πλατεία, αριστερά είναι το ταχυδρομείο της πόλης, απέναντι η εκκλησία των Ορθοδόξων, εκεί είναι η εκκλησία του Χριστού, εκεί θα πάμε να σωθείς. Πράγματι λέει, πήγα και βρήκα την εκκλησία, δική μας, το Αγίου Γεωργίου. Όταν λέει, μπήκα μέσα, αισθανόμουν, λέει, τόση μεγάλη χαρά με στην ψυχή μου, ώστε να ήθελε η ψυχή μου, λέει, να φύγει από τους ουρανούς. Έτσι, έπαλε από χαρά η ψυχή μου που μπήκα μέσα σε αυτήν την εκκλησία. Μόλις είχε τελειώσει τον Εσπερνό ο πατρίκος μας, Γρηγοριάτης, αδερφός της Μονής, που εργάστηκε κάτω 11 χρόνια και τελειώθη με μαρτυρικός θα λέγαμε, τελειώθη το 1989 με αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Εργάστηκε κάτω 11 χρόνια, εβάφτισε 15.000 Αφρικανούς, άνοιξε 60 ενορίες, έκτισε 10 εκκλησίες και τελειώθηκε ο μαρτυρικός και ο πατρίκος μας τώρα κάνει θάματα κάτω. Κυκλοφορεί και ένα βιβλίο του τώρα τελευταία, αν το βρήκατε, αν μπορείτε να το διαβάσετε, να το πάρετε, ονομάζεται «Ένας άγγελος στη λαβωμένη γη», έτσι λέγεται.
Το έγραψε ο πατήρα μας κοινός και το copyright το έχει πάρει μια. Ποιος ο Κοσμάς ο Ετωρός, ο ιεροπιστωτικός σύλλογος Κοσμάς ο Ετωρός. Εκεί που είναι
το βιβλίο. Ναι, το διαβάσα αυτό το βιβλίο, είναι σύγχρονο βιβλίο, όχι ότι το έγραψα εγώ, ούτε εγώ έγραψα κάτι δικό μου. Με έστειλαν πέρυσι εδώ οι δικοί μας παράγοντες, από το σύλλογο και ο ηγούμενος της Μονής μου, να πάω κάτω να συναντήσω πρόσωπα με τα οποία ο Παπακοσμάς είχε συνεργαστεί πριν 30 χρόνια. Και βρήκα ιερείς του που ζουν ακόμη. Χριστιανούς και εργάτες. Και με αυτούς, δηλαδή με τους Κονγκόλοι, με τους Μαύρους, δηλαδή, έκανα αυτές τις συνεντεύξεις.
Πάτε, ποιος είναι αυτός ο πατέρας μας, ο Παπακοσμάς που λέει.
Θα τον διαβάσετε. Από το βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει, θα διαβάσετε ποιος είναι. Είναι ένας ιερομόναχος στη Μονή μας, έγινε μοναχός. Εργάστηκε κάτω 11 χρόνια και το 1989 τελειώθηκε με δυστύχημα αυτοκινητιστικό. Και έκτοτε μέχρι σήμερα κάνει πολλά θάματα κάτω. Τα θάματα αυτά τα οποία έγραψα, ούτε εγώ τα ήξερα. Αλλά μου τα είπαν οι ίδιοι Κονγκολέζοι. Δεν είναι φυσικά αυτά παραμύθια, είναι οι εμπειρίες ανθρώπων που με πολύ απλοϊκότητα, με αυθεντικότητα μου μίλησαν για το πρόσωπο του Παπαδός Κοσμά. Οπότε αυτά τα έγραψα και κυκλοφόρησε από πέρυσι το Νοέμβριο αυτό το βιβλίο που λέγεται «Ένας άγγελος στη λαβωμένη γη». Εκεί θα διαβάσετε φοβερά θάματα που κάνει κάτω ο Παπακοσμάς.
Εσείς πάτε κάνετε χρονικά.
Ναι.
Άρχισε να μας μιλήσει για τον Όσκαρ. Συνεχίστε για τον Όσκαρ τώρα.
Ναι. Οπότε μου είπε ότι έφτασα λέει στην εκκλησία και των Ορθοδόξων. Μόλις είχε τελειώσει τον Εσπερινό ο πατήρ Κοσμάς, του είπα ποιος είμαι, πως έφτασα εδώ. Και ακολούθησαν μαθήματα κατηχήσεων της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Και μετά από 3 χρόνια, το 1984, βαπτίστηκα με άλλα 350 άτομα. Εκεί έξω από την εκκλησία που υπάρχει βαπτιστήριο. Βαπτίστηκα. Τότε εγώ το ρώτησα και του λέω. Του λέω, πατέρα Λάζαρε, του λέω, όταν βαπτίστηκες, τι αισθάνθηκες. Μου λέει, σαν να έπεσε από το σώμα μου, λέει, κάτω ένα δέρμα. Πώς βγάζουμε το δέρμα από ένα πρόβατο, ξέρω εγώ, πώς το δέρνουμε. Έτσι μου λέει, αισθάνθηκα. Σαν να έπεσε σαν δέρμα, να έπεσε κάτι από πάνω μου λέει. Και εν συνεχεία μου λέει, μέσα μου αισθάνθηκα ειρήνη, χαρά και ελευθερία. Αισθάνθηκα μέσα. Πρώτη φορά στη ζωή μου λέει αισθάνθηκα αυτά τα πράγματα. Ειρήνη, χαρά και ελευθερία. Και μετά του λέω, τι άλλο αισθάνθηκε. Είδα, μου λέει, και ένα περιστέρι. Πού βρέθηκε το περιστέρι εδώ πέρα, μου λέει. Λέω, τι περιστέρι. Έκατσε το κεφάλι μου, λέει, και μετά έφυγε από μένα, λέει, και στεκόταν στα κεφάλια, λέει, όλων των Ευαπτίστων. Δηλαδή αυτό, με αυτό που είδε, αξιώθηκε και τον επισκέπτη το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς, όπως έγινε με τη βάφτιση του Χριστού μας. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα ήρθε εν είδη περιστεράς και κάθε το κεφάλι του και στα κεφάλια όλων των Ευαπτίστων. Και μετά του λέω, γιατί έγινε παπάς. Εγώ μου λέει, είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Δεν ξέρω να βάλω ούτε την υπογραφή μου. Μια μέρα μου λέει ο Παπακοσμάς, θα γίνεις παπάς. Του λέει, εμένα, δεν ξέρω ούτε την υπογραφή να βάλω. Είμαι αγράμματος, άγριος άνθρωπος από τα βουνά και λοιπά, κατέβηκα. Όχι, του λέει, έχω την εντολή από τον Χριστό, θα γίνεις παπάς. Τώρα ο Παπακοσμάς, πώς πήρε την ευλογία και την πληροφορία, αυτά είναι δύο πράγματα. Πάντω ο Παπακοσμάς του είπε, έγινε εντολή του Θεού να γίνεις παπάς. Οπότε εγώ του λέω, πάτε Λάζαρε, του λέω, όταν ο δεσπότης σου διάβασε ευχή στο κεφάλι, στην ώρα της γειτονίας, τι αισθάνθηκες μέσα σου. Άναψε με στην ψυχή μου, λέει, μία φωτιά, λέει, που κάτσε μία εβδομάδα. Μετά του λέω, αυτή η φωτιά υπάρχει και τώρα. Του λέω, μου λέει, υπάρχει μετά από μία εβδομάδα, λέει, έμεινε τόσο μικρή, λέει, όσο η φλόγα ενός κεριού. Που υπάρχει και τώρα, λέει, μέσα υπάρχει αυτή η φλόγα, μου λέει. Και τότε είχα ρωτήσει τον μακαριστό του γεροντά μου, τον πατέρα Γεώργιο, τον είχα ρωτήσει και του λέω, γέροντα, τι είναι αυτή η μικρή φλόγα που είναι μέσα από τη χειροτονία. Μου λέει, είναι η χάρη της ιεροσύνης που δίνει ο Χριστός στους υποψηφίους για την ιεροσύνη. Η χάρη της ιεροσύνης. Και μετά από ότι Λάζαρος, μέχρι τώρα, του έδωσε αυτός το χάρισμα, του έδωσε αυτός την αγιότητα, γιατί είναι Άγιος πλέον, με αυτή την ζωή που έκανε, και κάνει θαύματα. Θα σας πω μερικά θαύματα και να ακούσετε. Αλλά πριν αρχίσουμε για τα θαύματα, εκ προημίου να σας πω ότι αυτός ο Πατυλάζαρος ζει ακόμη. Τον πήρα και με την κάμερα πέρυσι, τέλος ήμουν κάτω για να γράψω το βιβλίο, συνδέθηκα για να γράψω το βιβλίο, το πήρα στο σπίτι του και τον πήρα και με την κάμερα, γιατί λέω αυτός θα πεθάνει αύριο. Ας τον έχουμε, λέω, 5-7 λεπτάκια, λέω, να που μιλάει ζωντανό, να τον έχουμε. Γιατί ξέρετε, ο άνθρωπος θα έρθει η ώρα όταν πεθάνει, ο Θεός θα τον δοξάσει, θα το δείτε. Ή θα μείνει άφθαρτος, θα το δείτε. Ή θα μείνει άφθαρτος ή θα κάνει θάματα μετά την κοιμησή του. Θα κάνει θάματα. Είναι φοβερός. Και γνώρισα κι εγώ την προσωπικότητα ενός συγχρόνου Αγίου ανθρώπου Κονγκολέζου. Και ενθουσιάστηκα για ποιο πράγμα. Ξέρετε, δηλαδή, αυτός όταν μιλούσε ως σαν να λέει γεγονότα για άλλον άνθρωπο, όχι για τον εαυτό του, λέει, με τέτοια φυσικότητα και απλότητα, να μην αισθάνεται μέσα του την παραμικρή, ας πούμε, τον παραμικρό πειρασμό κοινοδοξίας. Τόσο πολύ μέσα του είχε καθαριστεί. Μιλούσε με τέτοια απλότητα, ώστε να μιλάει για άλλο πρόσωπο και όχι για τον εαυτό του. Αυτό με εντυπωσίασε. Και του λέω, πες μου καμιά ιστορία από τη ζωή, πώς τα πέρασες και λοιπά, τόσα χρόνια εδώ πέρα που έζησες. Σε βοήθησε ο Θεός, έχεις πράγμα από τον Χριστό. Όχι, μου λέει. Ο Χριστός λέει, με έφερε σε αυτή τη θεογνωσία, γνώρισε την εξία του, μου λέει. Του λέω, φοβάσαι το θάνατο. Όχι, λέει, έχω πολύ χαρά που θα πεθάνω, λέει. Θα πάω κοντά στον Χριστό. Μόνο στον χωριέ με λέει, αν ο δεσπότης, κάτω τώρα είναι αυτός επίσκοπος, ο προϊστάμενος του επίσκοπος, αν ο επίσκοπος λέει, δεν με καλεί στη λειτουργία, για λόγους υγείας και κρατιών, αν δεν με καλεί λέει, στη λειτουργία να λειτουργήσω εγώ, λέει, έχω στενοχώρια, λέει. Αν όμως λειτουργώ, λέει, έχω μεγάλη χαρά, λέει, σαν να πετάω σε θέρες, μου λέει. Λέω, παίρνω καμιά ιστοριούλα, να σου πω, λέει, κοίταξε, λέει, μια φορά μέσα προϊστάμενος, σε απόσταση μακριά 200 χιλιόμετρα, που υπάρχει εκεί πέρα μια ενορία, να κάνουμε λειτουργία. Εκεί για να φτάσει 200 χιλιόμετρα απόσταση έπρεπε με το φορτηγό να κάνει περίπου μια μισή μέρα. 200 χιλιόμετρα, μια μισή μέρα. 15 ώρες, ίσως και περισσότερο. Οι δρόμοι λασπόδεις, χωματόδρομοι, κατεστραμμένοι. Και δεν μόνο αυτό, δεν υπάρχουν λεωφορεία όπως εδώ. Εκεί υπάρχει ένα φορτηγό μεγάλο, το οποίο πρέπει να γεμίσει. Εκεί έρχονται άνθρωποι που ρωτάνε πότε φεύγει το φορτηγό μας για το ταξίδι μας μακριά 500 χιλιόμετρα. Στις 10 ημέρες, έρχονται 10 ημέρες. Μα δεν γέμισε ακόμη, δεν ήρθαν όλοι οι πελάτες. Εγώ πρέπει να γεμίσει από ζώα, από μπαγκάζια και από κόσμο. Αλλά το φορτηγό δεν φεύγει. Εδώ βλέπετε κάθε φορά, ξέρω εγώ, με 10 άτομα φεύγει. Εκεί δεν φεύγει το φορτηγό, είναι ιδιωτικά. Πρέπει να γεμίσει. Και εκεί το φορτηγό έχει 3 διαμερίσματα, 3 ορόφους. Ο κάτω όροφος είναι με τα κατοικίδια ζώα. Εκεί μέσα μαζί και τα γουρούνια και τα κατσίκια και μέσα. Όλα το πρώτο όροφο. Ο δεύτερο όροφο είναι τα μπαγκάζια, οι αποσκευές. και τούτο ο όρος επάνω, σαν σταφύλια κρέμονται οι μαύροι. Και πάει το φορτηγό σιγά σιγά, καταλαβαίνετε. Και χωρίς ρεζέρβα. Έτσι και χάσει και σπάσει και μια ρόδα, εκεί θα περιμένουν μια ολόκληρη μέρα μέχρι να πάει η ρεζέρβα στην πόλη, να τη φτιάξει να γυρίσει πάλι πίσω και το καθεξής. Δηλαδή δραματική ζωή, μην το συστάτε. Ναι. Εμείς αυτά δεν μπορούμε να ζήσουμε. Τώρα δεν μπορούμε να ζήσουμε. Παλαιότερα οι παππούδες μας τα ζούσαν αυτά έτσι. Τώρα δεν μπορούμε να ζήσουμε αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, έφτασα μου λέει εκεί στην πόλη αυτή, μακριά 200 χιλιόμετρα και ετοιμαζόμουν να μπω στην εκκλησία. Πριν μπω στην εκκλησία, ακούω πίσω μια φωνή. Ήταν μια γυναίκα με ένα μωράκι παράλυτο, 5-6 ετών. Με φωνάζει, Πάτερ, ποιος είσαι? Πάτερ, το παιδί μου είναι παράλυτο από μαγικά, από μαγεία. Έχουμε ακούσει ότι εσείς οι παπάδες Ορθόδοξοι είστε πολύ δυνατοί μάγοι. Έτσι λέει ο κόσμος. Έλα να μου θεραπεύσει το παιδί. Και του λέω ότι Λάζαρος, εμείς δεν είμαστε μάγοι, είμαστε δούλοι του Χριστού, υπηρέτες του Χριστού, χριστιανοί κλπ. Δεν έχουμε σχέση με τη μαγεία. Δεν ξέρω τι είστε, αλλά έτσι λέει ο κόσμος. Ότι εσείς οι Ορθόδοξοι παπάδες είστε δυνατοί μάγοι. Πραγματικά έτσι λέει ο κόσμος. Γιατί εκεί πέρα βλέπετε ότι η Ορθοδοξία δεν παίζει, ας πούμε. Εκεί δουλεύει το Άγιο Πνεύμα. Εκεί γίνονται θαύματα και σημεία. Εκεί οι δαίμονες κάνουν τη δύναμή τους. Εξαφανίζουν οι δαίμονες. Και τρέμουν και φεύγουν κιόλας. Οπότε εντάξει, λέει. Όχι, τη λέει ο Παντελάζαρος. Σε ποια εκκλησία είσαι, λέει Προτεστάντισσα, λέει. Πώς το λέει, Πεντηκοστιανή. Να πας στον πάστορα. Λέει, ο πάστορας λέει το παιδί μου το αρρώστησε, λέει. Τώρα κάνω μια παρένθεση πάλι. Εκεί οι πάστορες όταν προσεύχονται, δεν προσεύχονται στο Άγιο Πνεύμα, εντάξει. Προσεύχονται στο πνεύμα, ποιο πνεύμα. Δεν είναι εκεί το Άγιο Πνεύμα, όταν προσεύχονται. Παίρνουν ανταπόκριση από τα κάθετα πνεύματα, από τους δαίμονες. Οπότε οι ίδιοι οι πάστορες δαιμονίζονται. Ήδη μετά κάνουν μαγικά και πιστεύουν ότι είναι θαυματουργοί. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη απάτη, μεγάλη απάτη τους προκαλεί ο διάβολος κάτω στους πάστορες, όχι μόνο στο λαό και στους πάστορες. Οι ίδιοι πάστορες πιστεύουν ότι είναι θαυματουργοί και άγιοι. Αλλά ενεργεί το δαιμόνιο. Δεν ενεργεί το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και είπε αυτή η γυναίκα ότι εξαιτίας του πάστορα του παιδί μου είναι παράλυτο κάτω, λέει. Οπότε ο Παντελάζος έκανε υπακόγειο καμένος, εκεί κατά μεσή του δρόμου, έβγαλε το πετραχυλάκι του, διάβασε τις ευχές για την εξέλαση ακαθά των πνευμάτων και το παιδί προς κάτω θεραπεύτηκε, σηκώθηκε. Ήταν παράλυτο με τα τέσσερα κάτω, δεν μπορούσε να σηκωθεί. Και μου λέει, το παιδί λέει, σηκώθηκε μπροστά μου, λέει, και πεβάτησε. Μία άλλη φορά μου λέει, με στέλνει ο προϊστάμενος σε απόσταση 70 χιλιόμετρα σε μία εκκλησία χορτοκαλίβα. Εκεί όλες οι εκκλησίες δεν είναι με πέτρα και με κεραμίδα, οι πιο πολλές εκκλησίες είναι με χορτοκαλίβες. Έτσι, τρεις σειρές ξύλα και στα πλάγια καλάμια και λάσπη και πέτρα κλπ. Κάπως έτσι. Και πάνω οι σκεπές με χόρτα. Πήγα λέει εκεί πέρα, ήρθε και ο κατηχητής, μου έφερε ένα τραπέζι να το χρησιμοποιήσω για τράπεζα. Και εξήγησαμε την ακολουθία. Προς το τέλος της ακολουθίας παθαίνω το εξής. Εκείνη την ημέρα, από το βράδυ, είχε βρέξει. Εντάξει, η εκκλησία, χορτοκαλίβα, κτισμένη με άψητους πλίνθους, είχαν ποτιστεί με νερό οι πλίνθοι και ήταν ευάλωτοι να πέσουν. Οπότε είχε τελειώσει και η λειτουργία, μου λέει, το τραπέζι κοντά στον τοίχο. Οπότε πέφτει ο τοίχος και χύνεται η Θεία Κοινωνία και ανακατεύεται μαζί. Με τους πλήρθους. Οπότε όταν είδα εγώ αυτό το φαινόμενο, λέει, άρχισα να κλαίω. Είδα λοιπόν ότι η κοινωνία να έχει χυθεί και να έχει ανακατευθεί μαζί με τη λάσπη, με τους πλήρθους. Άρχισα να κλαίω και είπα, τι να κάνω τώρα. Και αποφάσισα, λέει, να πεθάνω. Θα φάω εγώ όλη τη λάσπη και ας πεθάνω. Και μου λέει, έφαγα, δεν ξέρω πόσα κιλά, λέει, 3-4 κιλά λάσπη τα φάγω όλα, μου λέει, με την απόφαση τι να πεθάνω. Και δεν πέθανε. Δεν πέθανε. Δεν δράσει ο Θεός να πεθάνει. Ναι. Αυτό είναι άλλο σημείο φοβερό που μου είπε. Μετά είναι άλλο σημείο. Μια άλλη φορά είχα πάει, λέει, σε μια άλλη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, το Αγίου Δημητρίου. Έγινε η Θεία Λειτουργία. Ένα παιδάκι, λέει, της ηλικίας του 17 ας πούμε, ετών, κοινώνησε. Μετά την κοινωνία τα εξέρασε όλα στο μέσο του ναού. Τα εξέρασε. Μετά την κοινωνία. Πειρασμικό βέβαια φυσικά αυτό το φαινόμενο. Μετά ο Παντελάζος άρχισε να κλαίει. Μου είπε ο ίδιος, άρχισε να κλαίω, μου λέει, και είπα και στους όλους τους Κογκολέους ξένους, εκεί λέει, μην πλησιάζετε. Θα πάω εγώ να το καθαρίσω. Τελείωσε τη λειτουργία και πήγε με τη γλώσσα του και καθάρισε όλα τα κάτω με τη γλώσσα τα πάντα. Καθάρισε. Μετά μια άλλη φορά μου λέει, κοίταξε, κάθε Σάββατο, λέει, πάω και λειτουργάω στο μοναστηράκι των Καλόγριων. Έχουμε δύο μοναστηράκια. Ένα με Καλόγριες, 5-6 Καλόγριες Κονγκολέζες, και ένα άλλο αντρικό μοναστήρι έξω από την πόλη, στα 7 χιλιόμετρα, με μοναχούς 10-12 παιδιά. 3-4 είναι τώρα μοναχοί, Κονγκολέζοι, και επικεφαλής ο συγούμενος είναι από τη μονή μας, ο Πατήρ Βαρνάβας, Έλληνας από την Κύπρο. Λοιπόν, και αυτό το μοναστήρι των Καλογριών, 5-6 μοναχές, είναι σχεδόν μες στην πόλη, Οπότε ο Πατηνάζος μένει εκεί κοντά, σε ένα χαμόσπιτο, με 3 δωμάτια, κάτω το δάπεδο χωμάτινο, με λαμαρίνες επάνω κατεστραμμένες αρκετά. Οπότε μου λέει, ήταν η μέρα Σάββατο και έφυγα από το σπίτι μου να πάω να λειτουργήσω. Μέσω σπίτι, λέει, που μένω, ζούμε, λέει, εμείς 9 άτομα μαζί με 12 κατσίκια. Καλά, του λέω, μαζί με, κοιμάστε, του λέω, με τα κατσίκια μαζί. Με τα κατσίκια, με 9 άτομα. Μου λέει, ναι. Λέω, γιατί. Κοίτασε, λέει, του λέω, γιατί χτίζεις απ' έξω ένα που λέμε εμείς ένα καλυβάκι. Κοίτασε, λέει, λεφτά δεν έχω. Μα και αν βρω λεφτά και χτίσω, λέει, την άλλη νύχτα οι κλέφτες θα τα πάρουν όλα, θα τα κλέψουν οι κλέφτες, λέει. Οπότε κοιμόμαστε μαζί. Κοίτατε στα κατσίκια. Όχι για να τα τρώμε, αλλά όταν κατσίκι είναι μεγάλο, κατσίκι έτοιμο, το πουλάω και με τα χρήματα αυτά πληρώνω τα δίδακτρα για τα εγγόνια μου. Αχ, καλή καημένε, ε. Τα δίδακτρα για το σχολείο. Πληρώνω δίδακτρα για τα εγγόνια μου. Εκεί τα δίδακτρα εξαρτάται έτσι. Μπορεί να είναι και 6 δολάρια το μήνα, μπορεί και 8, μπορεί και 10 δολάρια το μήνα για κάθε παιδί, έτσι. Πληρώνουν εκεί πέρα οι γονείς, γιατί το κάτω δεν πληρώνει. Το κάτω είναι σε αρχαία κατάσταση, το Κονγκό. Οπότε μου λέει, έφυγα Σάββατο το πρωί εγώ να πάω να λειτουργήσω. Τα κατσίκια ήταν μέσα στο σπίτι. Όταν γύρισα, λέει, τα κατσίκια όλα είχαν εξαφανιστεί. Άρχισα να κλαίω και εγώ μαζί με τα παιδιά μου, τα εγγόνια εκεί πέρα, κλαίγαμε όλοι μαζί. Γιατί τα κατσίκια, λέει, για μένα είναι μια ολόκληρη περιουσία. Από αυτά, λέει, θα μπορέσουν τα παιδιά μου να σπουδάσουν. Τι κλαίγαμε όλοι μαζί. Και είπα μετά, λέω, ο Θεός, λέω, ξέρω ότι με αγαπάει. Θα κάνει ο Θεός, λέω, ό,τι θέλει εκείνος, λέω. Ό,τι ο Θεός θα κάνει, λέει, το θάμα. Έτσι πίστευα, μου λέει. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας Σάββατο, πήγα να κάνω εσπερινό στο μοναστηράκι δίπλα και να επιστρέψω. Όταν επέστρεψα, λέει, τα κατσίκια όλα είναι μέσα στο καλύβι μου, μέσα στο σπίτι που μένουμε, λέει. Πώς. Εκεί είναι Κονγκό. Εκεί. Εδώ, να κυκλοφορήσει έξω κατσίκι. Εδώ τρώνε τα σκυλιά, τρώνε τους μαϊμούδες, τρώνε τα ποντίκια, τρώνε τα άγουρα φρούτα, ξέρω εγώ, τα μάγκους, πώς τα λένε, τα αβοκάντο, οτιδήποτε. Πριν ακόμα ρημάσουν, τα κόβουν και τα τρώνε. Και πώς λοιπόν 12 κατσίκια βρέθηκαν πάλι μέσα στο σπίτι. Δεν είναι σε σημείο και αυτό φοβερό. Ναι, του λέω, πόσο μισθό παίρνεις, πάτερ Λάζαρε? Και μου δίνουν, λέει, 120 δολάρια και σου φτάνουν το μήνα 120 δολάρια με 10 άτομα περίπου. Δεν φτάνουν, λέει, κλαίνουν τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, λέει, αλλά τους είπα, αφήστε το αυτό. Έχει δώσει και εμάς φροντίδα. Είναι τόσο άνθρωπος ειρηνικός, χαρούμενος, φωτεινός, με απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Μία άλλη φορά το ρώτησα, τώρα πριν φύγω, του λέω, πατέρα Λάζαρε, πες μου κάποια ιστορία, πώς περάσεις, κοιμάσαι καλά, ξεκουράζεσαι? Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Γιατί, μου λέει. Γιατί, του λέω, έρχονται, λέει, τη νύχτα, όχι συγγενείς, Κονγκολέζοι χριστιανοί μας πεθαμένοι, και μου λένε και το όνομά τους και μου λένε, πάτε Λάζαρε, πεινάμε, δώσ' να φάμε. Και εγώ τους λέω, παιδιά, τους λέω, δεν έχω τίποτα να σταΐσω φτωχός, είμαι μόνο τσάι. Δεν θέλουμε, λέει, τσάι, λέει, ούτε ψωμί θέλουμε, λέει. Θέλουμε να κάνεις προσευχή, λέει, για μας, γιατί εδώ που φτάσαμε, λέει, στην άλλη ζωή, δεν είμαστε καλά, του λέει, δεν είμαστε καλά. Φαίνεται αυτοί οι καημένοι οι Κονγκολέζοι. Δεν έχουν. Πολύ. Είναι για αυτό. Ούτε και εμείς καλά. Δεν έχουν καταλάβει τη μοναδικότητα της Ορθοδοξίας. Ότι είναι το κάτι άλλο Ορθοδοξία. Δεν είναι μία από τις συνηθισμένες, πολυάριθμες άλλες εκκλησίες του κόσμου που δεν έχουν σχέσεις με Άγιο Πνεύμα, με σωτηρία και με Ορθόδοξη αληθινή θεολογία. Οπότε γι' αυτό μου λέει, έρχονται, λέει, τις νύχτες, λέει, Κονγκολέζοι και ιερείς. Γιατί συνέβη κάτω 3-4 ιερείς μας. Επειδή του ενός πέθανε η παπαδιά, αυτός πήρε μια άλλη γυναίκα, του αλλού η παπαδιά έπλεξε με άλλον, οπότε αυτός πήρε άλλη γυναίκα. Οπότε με αυτά τα προβλήματα χάνουν την ιεροσύνη τους. Καταλάβατε, οι ιερείς οι Κονγκολέζοι χάνουν την ιεροσύνη τους για αυτά τα προβλήματα και τα κολλήματα και τις αμαρτίες από συζύγους κλπ. Οπότε μου λέει, και οι ιερείς, λέει, με το όνομά τους έρχονται και μου λένε, είμαι ο Τάδε, βοήθησέ μας, δεν είμαστε καλά.